teisipäeval 11. aprillil 1944. Armas Kitty, mu pea huugab. Ma ei tea, kust alata. Reedel, suurel reedel mängisime pärast lõunal seltskondlikke mänge, samuti laupäeval. Päevad möödusid ühesuguselt ja väga kiiresti. Pühapäeval palusin Peetrit enda juurde tulla ja hiljem läksime siis üles ning viibisime seal kella 6. Kella veerand 7:00 kanti raadio kaudu üle väga ilus kontsert Mozartist. Eriti meeldis mulle väike öömuusika. Ma ei saa hästi kuulata, kui kõik seal juures on, sest kaunis muusika liigutab mind alati sügavasti. Pühapäeva õhtul läksime koos Peetriga ülemisse lattu. Et mugavam oleks, võtsime meie toast kaasa mõned sohvapadjad ja istusime ühele pakkastile. Oli väga kitsas. Istusime tihedalt teine teise vastu liibununa, toetudes mõningatele kastidele. Muutsi oli meile seltsiks. Nii polnud me järel valveta. Kell 3:09 vilistas äkki härra Fandaan ja küsis, kas üks härra Tusseelipadi on meie käes. Hüppasime mõlemad üles ja kolisime ühes patjade kassi ja härra Fandaaniga alla. Selle padja pärast toimus veel terve tragöödia, kuna Tusseel oli väga pahane, et olime kaasa võtnud tema padja, mida ta kasutab ööpadjana. Ta kartis, et sinna on kirpe siginenud ja pööras selle näruse padja pärast terve maja pea peale. Kättemaksuks panime talle Peetriga 2 kõva harja voodisse. Naersime veel palju selle intermezzo üle. Meie lõbu ei pidanud kaua kestma. 9:30 koputas Peeter ja palus isa üles tulla, et teda raske ingliskeelse lause juures abistada. Seal on midagi korrast ära, ütlesin ma Margoole. See on puhas pettus. Minu oletus oli õige. Parajasti murti lattu sisse. Uskumatu kiirusega olid isa, Peeter, Fandaan ja Tussell all. Ema, Margoo, proua Fandaan ja mina ootasime. 4 naist, kes hirmust lõdisevad, peavad kõnelema. Nii meiegi, kuni me kuulsime alla mingit paugatust. Seejärel oli kõik vaikne. Kell lõi 9:30. Meil kõigil kadus näost jume, olime vait, kuid väga hirmunud. Kuhu jäid mehed? Mis löök see niisugune oli? Oli see võimalik, et nad sissemurdjatega võitlust pidasid? Kell 10 sammut trepil. Isa astub kahvatuna ning närvilisena sisse. Tema järel härra Fandaan. Kustutada tuli. Vaikselt üles minna. Maia on oodata politseid. Ei jäänud aega hirmu tunda. Tuli kustus, haarasin veel ühe jakikese ja olimegi ülal. Mis siis juhtus, räägi rutem. Kuid polnud kedagi, kes oleks midagi kõnelnud. Mehed kadusid juba jälle alla. 9:50 tulid nad neljakesi tagasi. 2 pidasid valvet Peetri lahtise akna juures. Uks kotta oli lukustatud, pöörduks kinni. Katsime öölambikese sviitriga ning siis nad jutustasid. Peeter kuulis ülal 2 tugevat lööki, jooksis alla ja nägi, et laukse vasakpoolses tiivas puudus suur laud. Ta tormas üles, alarmeeris perekonna kaitsevõimelise osa ja mindi neljakesi alla. Kui nad lattu jõudsid, olid murdvargad kibedasti ametis. Fandaan kisendas kaalutlematult. Politsei! Kiire jooksmine murdvargad põgenesid. Härrad asetasid laua jälle kohale, et politseipatrull auku ei märkaks. Kuid väljast antud tugeva hoobi survel lendas see uuesti põrandale. Sellise häbematuse peale jäid kõik 4 tummaks. Härra Fandaan ja Peeter oleksid nad meelsamini tapnud. Härra Fandaan lõi kirvega kõvasti vastu maad, siis oli kõik jälle rahulik. Nad tahtsid lauad veel kord paigale asetada. Takistus. Väljas seisis keegi abielu paar ja taskulampi ere valgusjuga valgustas kogu ruumi. Neetud pomises keegi härradest ja silmapilkselt muutusid nende rollid. Politseinikest said sisse murdjad. Kõik neli hiilisid üles. Peeter avas köögis ja erakontoris kähku uksed ning aknad, paiskas telefoniaparaadi põrandale ja viimaks maabusid nad kõik kaitseseina taga. Kõige tõenäolisemalt oli politseial armeerijaks abielu paar. Oli pühapäev õhtu, esimese lihavõtte püha õhtu. Teisel pühal polnud kedagi büroos ja me ei saanud ennast enne teisipäeva hommikut liigutada. Kujutle ainult viibida kaks ööd ja üks päev säärases hirmus. Meie aga ei kujutlenud midagi, vaid istusime kott pimedas, kuna proua fontaan kustutas tule. Sosistasime ainult ja iga kriuksatuse puhul öeldi pst, pst. Kell sai pool üksteist, siis üksteist, ei mingit häält. Vaheldumisi käisid isa ja härra fontaan meie juures. Veerand 12 kuuldus all liikumist. Me võisime kuulda iga üksiku hingamist, pealegi ei liigutanud me ennast. Sammud majas, erakontoris, köögis, siis meie trepil. Keegi ei hinganud enam kuuldavalt. Kaheksa südant pekslesid. Sammud meie trepil, seejärel ragistamine pöörd kapi kallal. Need hetked on kirjeldamatud. Nüüd oleme kadunud, mõtlesin ma, ja nägin meid kõiki veel samal ööl, kes tapa poolt ära viidavat. Vahel kahel korral kulistati pöördkappi juures, siis kukkus midagi, sammud eemaldusid. Seda puhku olime pääsenud. Meid kõiki läbis värin. Kuulsin hambaid plagisemas. Veel ei suutnud keegi sõnagi lausuda. Majas polnud enam midagi kuulda, kuid esikus otse kappi ukse ees põles tuli. Kas sel põhjusel, et kapp näis salapärasena? Kas politsei unustas tule? Kas tuleb veel keegi seda kustutama? Nüüd pääsesid keelepaelad lahti. Majas ei olnud enam kedagi. Võib-olla veel ainult politseinik ukse ees. Hirm värises veel meis kõigis, iga üks tundis vajadust. Ämbrid olid aidas, nii pidi Peetri plekist paperi korv olema kannatajaks pooleks. Fontaan tegi algust, siis järgnes isa. Ema häbenes liiga, isa tõi nõu endaga tuppa kaasa. Ja Margot, proua Fontaan ja mina kasutasime seda meelsesti, lõpuks ka ema. Paperi järel oli suur nõudmine. Mul oli õnneks seda taskus, veidi varuks. Nõu haises, kõik sosistasid, olime väsinud. Kell oli 12. Heida ometi põrandale ja maga. Margot ja mina saime padjad ning tekid. Margot lebas toidukapi läheduses, mina laua jalgade vahel. Maas ei haisenud nii hirmsasti, kuid proua fontaan tõi siiski õige tasa veidi kloori. Üks vana rett asetati teistkordse kaitsekihine üle nõu. Vestlemine, sosistamine, hais, hirm, kaasid ja ikka jälle keegi potil. Katsu niimoodi magada. Poole kolmeks olin liiga väsinud ega kuulnud kuni poole neljani midagi. Ärkasin, kui proua fontaan oma peaga mujalal lebas. Palun, andke mulle nüüd midagi selga tõmbamiseks, laususin ma. Saingi midagi, ent palun ära küsi mida. Villased püksid pitsaama peale, punase sviitri ja musta seeliku. Sinna alla valged sukad ja nende üle katkised põlvsukad. Nüüd istus proua fontaan toolile ja härra fontaan sirutas end põrandal välja. Kah jälle minu jalgade peale. Hakkasin kõige üle järele mõtlema. See juures värisesin ikka veel nii, et härra fontaan magada ei saanud. Valmistusin selleks, et politsei võiks tagasi tulla. Siis peaksime ütlema, et oleme sukeldujad. Emba kumba. On need head hollandlased, siis oleme päästetud. Või on need natsid? Sel puhul peame neile altkemaksu andma. Peida ometi raadio ära ohkas proua Van Daan. Jah, pliidi alla vastas ta mees. Kui nad leiavad meid, võivad nad leida ka raadio. Siis leiavad nad ka Anne Päeviku lisasisa. Põletage see ometi tegi kõige kartlikum meist ettepaneku. See ja politsei kolistamine kappukse juures olid minu jaoks kõige kohutavamateks silmapilkudeks. Minu päevikut ei tohi. Minu päevikut võib põletada ainult koos minuga. Aga isa ei vastanud enam. Taevale tänu. Pole mingit mõtet korrata kõiki kõnelusi, mida ma veel mäletan, sest räägiti nii palju. Lõhutasin proua Van Daani tema hirmus. Kõnelesime põgenemisest, gestaapo ülekuulamistest ja sellest, et peame nüüd julgust osutama. Nüüd peame käituma nagu sõdurid, proua Van Daan. Kui on meie kord langeda, siis teeme seda kuninganna ja isamaa, vabaduse, tõe ja õiguse eest, nagu alati öeldakse oranje saatjas. Ainus kohutav asi on see, et me siis kõiki õnnetusse kaasa tõmbame. Ära Van Daan vahetas jälle oma naisega kohti. Isa tuli minu juurde. Härrad suitsetasid vahet pidamatult. Aegajalt kuuldus sügavat ohkamist. Siis pidi keegi jälle potile minema ja see kõik kordus reeglipäraselt. Kell 4, kell 5, pool 6. Läksin Peetri juurde tuppa. Istusime kuulatades avatud akna all. Nii tihedasti teineteise lähedal, et tundsime vastamisi oma kehade värisevaid võnkumisi. Laususime vaid vahel mõne sõna ja valvasime teraselt. Kõrval tõmmati ühes toas pimenduskate üles. Kell 7 tahtsid härrad helistada koofuisile, et ta kellegi siia saadaks. Nad kirjutasid üles, mida talle telefoni teel öelda. Oli suur oht, et all lao sissekäigu juures seisev valvur helistamist kuuleb. Kuid see oht, et politsei tagasi tuleb, oli veel suurem. Kuhfusi jaoks koostati järgmised punktid. Sisse murtud. Politsei käis majas kuni pöördukseni, mitte kaugemal. Sissemurdjad, keda ilmselt segati, murtsid lao ukse lahti ja põgenesid aia kaudu. Peauks riivistatud. Kraaler pidi olema lahkunud teise ukse kaudu. Kirjutusmasinad on erakontoris mustas kastis kindlas kohas. Katsuda Henkile teatada, tuua Ellilt võti, siis minna ärri ettekäändel, et kassil on vaja toitu anda. Kõik läksid soovi kohaselt. Koofusile helistati. Kirjutusmasinad, mis olid ülal meie juures, paigutati musta kasti. Istusime laua ümber ja ootasime Henki või politseid. Peeter oli magama jäänud. Van Daan ja mina lebasime põrandal, kui kuulsime all raskeid samme. Tõusin tasakesi üles. See on Henk. Ei, ei, see on politsei, kuulsin kedagi lausuvat. Uksele koputati. Miipi vile. Proua Van Daanile oli see liig. Ta lebas surnu kahvatuna ning jõuetuna oma toolil ja kui pinevus kestnuks veel mõne minuti, oleks ta minestanud. Kui Miip ja Henk sisse astusid, pakkus meile tuba oivalist vaatepilti. Juba ainuüksi laua fotol jäädvustamine oleks seda vaeva väärinud. Sellel lebas lahti löödud film ja teater, kaunite priima baleriinide pildid, Moosiga ja Tjärhoe vastase arstimiga ära määritud. Kaks moosipurki poolteist leiba, peegel, kamm, tikud, tuhka, sigaretid, tubakas, tuhatoos, taamipüksid, taskulamp, tualettpaber ja nii edasi ja nii edasi lebasid kirevalt läbisegi. Henki ja Miipi tervitati loomulikult juubeldamise ja pisaratega. Henk lõi augu laudadega kinni ja läks kiiresti minema, et teatada sisse murdmisest politseile. Miip oli lau ukse alt leidnud teate meie öövahilt, kes oli avaust märganud ja teatanud sellest politseile. Tema juurde tahtis Henk samuti minna. Nüüd oli meil pool tundi aega enese korraldamiseks. Veel kunagi pole ma poole tunni jooksul näinud sellist metamorfoosi. Margo ja mina tegime all voodid ära, käisime veed sees ja pesime ennast, puhastasime hambaid ning korraldasime juukseid. Siis kraamisime veel veidi tuba ja läksime jälle üles. Laud oli juba koristatud. Tõime vett, valmistasime kohvi ning teed ja katsime lantsiks laua. Isa ja Peeter tühjendasid potid ja puhastasid need kuuma vee ning klooriga. Kell 11 istusime Henkiga, kes oli tagasi jõudnud, kõik ümber laua ja rahunesime pikka mööda. Henk kõneles. Meie öövahi Slakteri pool jutustas tema abikaasa. Slakter ise magas, et ta mees oli oma ringkäigul läbi tänavate märganud meie juures auku ja otsinud koos kaasa kutsutud politseinikuga kogu maja läbi. Ta tahtis teisipäeval Graaleri juurde tulla, et siis pikemalt aru anda. Politseijaoskonnas ei teadnud nad sisse murdmisest veel midagi. Panid selle aga kohe kirja ja tahavad samuti teisipäeval tulla. Tagasi teel astus Henk veel juhtumisi sisse meie juurvilja kaupmehe juurde nurgal ja jutustas, et oli sisse murtud. Seda ma tean, vastas too külma rahuga. Läksin eile õhtul oma naisega teie majast mööda ja nägin ukses auku. Mu naine ei tahtnud peatuda, kuid mina valgustasin korraks taskulambiga. Siis jooksid vargad minema. Kindluse mõttes ei kutsunud ma politseid, kuna ma teie puhul seda õigeks ei pidanud. Ma ei tea ju midagi, kuid oletan siiski mõndagi. Henk tänas ja lahkus. Kaupmees oletab kindlasti, et me siin istume, sest ta toob kartulid alati lõunaajaks. Tore mees! Pärast Henki lahkumist ja nõude lõputamist heitsime, kell oli üks, kõik magama. Kolmveerand kolm märkasin ning nägin, et härra Dussel oli juba tõusnud. Oma unise näoga sattusin vannituas täiesti juhuslikult Peetrile ja leppisime kokku, et kohtame all. Korraldasin ennast veel veidi ja läksin seejärel alla. Julged sa veel üles lattu minna, küsis ta. Olin nõus. Tõin oma peapadja ja me läksime üles. Ilm oli oivaline ja peatselt kõlasid ka sireenid. Jäime sinna, kus olime. Peeter pani oma käe mõlgad ümber, mina oma käe tema õlale. Ja nii ootasime rahulikult. Kuni Margo tuli kella nelja paiku meid kohvile kutsuma. Sõime oma leiba, jõime limonaadi kõrvale ja suutsime juba jälle naljagi heita. Muidu polnud midagi erilist. Õhtul tänasin ma Peetrit, kuna tema oli osutunud kõigist vapramaks. Ükski meist pole iial viibinud sellises hädaohus kui sel ööl. Jumal kaitses meid nii hästi. Mõtle vaid, politsei meie kaitsekapi juures. Selle ees põleb lamp ja siiski ei avastanud nad midagi. Kui tuleb invasioon ühes pommitamistega, võib igaüks ise enda eest hoolitseda, kuid siin puutus asi meie süütuisse ning heatahtlikesse kaitsjaisse. Oleme päästetud. Aita meid edasi, see on ainus, mida võime paluda. Too sündmus tõi endaga kaasa mõningaid muudatusi. Härradus selle ei istu nüüdsest peale õhtuti enam Graaleri büroos, vaid vannituas. Pool üheksa ja pool kümme kõnnib Peeter kontrollimiseks läbi maja. Tema aken ei tohi öösiti enam lahti jääda. Pärast poolt kümmet ei tohi veed sees enam vett tõmmata. Täna tuleb puussepet lauksi veelgi tugevdada. Maja aina suriseb poolt ja vastu vaidlemistest. Graaler süüdistas meid ettevaatamatuses. Ka Henk ütles, et me särasel juhul ei tohi alla minna. Meile meenutati tugevasti, et oleme põrandaalused, aheldatud juudid, needitud ühele paigale, ilma õigusteta, kuid tuhande kohustusega. Meie, juudid, ei tohi tegutseda oma tunnete järgi. Peame olema julged ja tugevad. Peame oma saatust taluma nurisemata. Peame tegema kõik, mis seisab meie võimuses ja lootma Jumalale. Ükskord lõpeb ometi see kohutav sõda. Kord oleme meiegi jälle inimesed ja mitte ainult juudid. Kes on selle meile peale pannud? Kes andis meile, juutidele, selle erandliku seisundi rahvaste hulgas? Kes on meid senine nõnda kannatada lasknud? See on Jumal, kes meid on selliseks teinud. Ja samuti on Jumal selleks, kes meid lunastab. Kui me kõik need kannatused talume ja siis ikka veel juute üle jääb, võivad need kunagi hukka mõistetute asemel eeskujuks muutuda. Kes teab, võib-olla on see nimelt meie usk, mille läbi veel maailm ja kõik rahvad headust õpivad. Ja seepärast, ainult sellepärast, peame meiegi kannatama. Meie ei saa olla ainult hollandlased, inglased või ükskõik millise maa esindajad. Meie peame seal juures alati juutideks jääma ja me tahame selleks ka jääda. Jäägem julgeks. Peame olema oma ülesandes teadlikud ja mitte nurisema. Küll leidub pääsetee. Jumal pole meie rahvast veel iialgi hätta jätnud. Läbi kõigi sajandite on juudid elus püsinud. Kõigi sajandite jooksul on juudid kannatama pidanud, kuid läbi kõigi sajandite on nad ka tugevad olnud. Nõrgad langevad, kuid tugevad jäävad ega lange. Täna öösel mõtlesin ma õigupoolest, et pean surema. Ma ootasin politseid olles valmis nagu sõdurid lahingu väljal. Tahtsin end meelelt ohverdada isama eest, kuid nüüd, kus ma päästetud olen, on mu esimeseks sooviks saada pärast sõda Hollandi kodanikuks. Ma armastan hollandlasi, armastan meie maad, armastan seda keelt ja sooviksin siin töötada. Ja kui ma peaksin kirjutama kas või kuningannale endale, ei jätaks ma enne järele, kui olen saavutanud oma sihi. Muutun oma vanematest üha sõltumatumaks. Nii noor kui ma olengi, on mul rohkem elujõudu, puhtam ning kindlam õigluse tunne kui emal. Ma tean, mida ma tahan. Mul on oma eesmärk ja isiklik arvamus, usk ja armastus. Lastagu mind olla nõnda nagu olen, siis olen ma rahul. Tean, et olen naine, sisemise jõu ja suure julgusega naine. Kui Jumal mu ellu jätab, saavutan ma rohkem, kui ema iial on saavutanud. Ma ei jää tähtsusetuks. Tahan töötada maailmas ja inimeste heaks. Ja nüüd tean ma, et kõige tähtsam on esmajoones julgus ja rõõmus meel. Anne.